Të dilin ardhshme në orën 9:30, Benedikti XVI do të kryesojë në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan meshën shenjte, gjatë cilës do t'u japë shugurimin me shtara 14 diakonëve të diocezës së Romës. Janë të gjithë nxënës të kolegjit Nëna e Shëlbusit, pranë seminarit madh romak dhe të kolegjit Kapranika. Vetëm njëri i përket urdhrit teutonik. 10 janë italian, 4 të tjerë nga India, Japonia, Kili e Gjermania. Për rëndësinë e kësaj ngjarje e që duke u kremtuar në përfundim të vitit me shtarak, ishton rrallë te kishës Romës me 14 meshtar të rinj, reflekton në mikrofonin ton im zot Giovanni Tani, rektori i seminarit të madh romak.
Trovandoci alla conclusione di questo anno sacerdotale.
Duke qenë në përfundim të këtij viti me shtarak, mund të flasim për shumë veprimtari, në të cilat meshtaria ka qenë krye të vendit gjatë reflektimeve tona. Këtë vit u theksuan në mënyrë të veçantë roli i meshtarit. Në seminarin ton romak zgjodhëm si moto të kremtimeve një fjali ari nga fjalori teje i pasur në këtë drejtim i famullitarit të arsit Shën Gjon Maria Vianejt. Meshtaria është dashuria e zemrës së Krishtit. Meshen përfundimtare, papa foli për madhështinë dhe për bukurinë e meshtarisë, e fjala e papës ishte këto ditë objekt reflektimi për të rinjt që përgatiten të shugurohen meshtar, sepse kardinali Valini që u adreton reflektimin e ushtrimeve shpirtërore deshi të vinte në qendër të vëmendjes pikërisht këtë homilitë papës.
Katër nga diakonët që do të shugurohen të dielën nga Benedikti XVI janë përgatitur në seminarin tuaj. Do dëshironim prandaj të mësojmë nga ju si e presin meshtarët e ardhshëm këtë ngjarje të jashtëzakonshme në jetën e tyre, e si jeton edhe bashkësia e seminarit.
È una circostanza che nell'anno si ripete più volte.
Është një ngjarje që përsëritet shumë herë gjatë vitit, jemi në stinin e shugurimeve. Të dielën do të jetohet në Rom, por tashmë është jetuar disa herë në vise të ndryshme të Italisë, të botës, sepse ne kemi edhe nxënës nga mbar bota. Është gjithë një fest, kremtim i ditës së ndruar që në qastin kur kandidati ulet për herë të parë në bankat e seminarit, kur niste formohet për rrugën e mrekullueshme, por edhe plot përgjithësi të meshtarisë. Kemi pastaj edhe një spektakël të rëndësishëm për ardhmërinë e këtyre të rinjve. Është misia e solidariteti ndërmjet tyre që ndjehet pastaj në mënyrë të ndryshme e në rrethana të ndryshme gjatë tërë jetës meshtarake. Misia është një nga elementet e fuqishme që mbështesin fort jetën meshtarake.
Cilat janë sipas jush sfidat më urgjente që duhet përballojnë meshtarët e rinj, duke filluar që të hanën?
Certamente il mondo guarda il prete con misto di ammirazione e stupore da una parte.
Sigurisht bota e shikon pritin me admirim e mahnitje nga njëra anë, por edhe me mosbesim e dyshim nga ana tjetër. Problemet e këtij viti, pedofilia dhe rënja pas parasë së disa njerëzve të kishës, i ka rënë në sy shumë kuj, gjë që e ka dëmtuar besimin e pakufi tek meshtari, duke krijuar edhe një frym dyshimi. Por realiteti tregon se në shumë bashkësi familitare, meshtarët admirojnë ohën e duhen me gjithë shpirt nga besimtarët, pikrisht për misionin që jetojnë e për mënyrën si e jetojnë. Besoj se sfida më e madhe që ne priftrin kemi të thirrur të jetojmë është pikrisht ajo e fesë. Nuk duhet harruar se meshtari është në radhë të parë i krishterë, e ashtu si gjithë të krishterët mbështeten mbi forcën e Zotit. Kultura që e rrethon e harron Zotin ose kërkon t'i largohet aq sa të bëjë fare të pandjeshme praninë e tij në jetën e përditshme. Prandaj e theksoj, sfida më e madhe është feja. Një fe që bëhet besnikri, një besnikri që i bën ball çdo tundimi me forcën e lutjes. Sfida është një rigjesh, gjithnjë e arsye që të bindin se zgjodhe rrugën e duhur, rrugën e cila kërkon nga ti t'i dhurosh gjithë vetveten Zotit e të afërmit pa bërë shumë llogari.